të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në kuadër të muajit të luftës kundër kancerit, sot në Prishtinë për të 10-ën herë është organizuar manifestimi informativ kulturor dhe ecja tradicionale me moton Zbulimi i hershëm mbi jetesë.
Fillimi i punës së gjykatës speciale dhe procedimi i aktakuzave eventuale do të ndikojë edhe tek buxheti i Republikës së Kosovës, thonë zyrtarë të qeverisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile.
Në kohën kur papunësia në Kosovë kalon shifrën e 27% dhe konsiderohet si një nga problemet më të mëdha me të cilat ballafaqohet shoqëria e vendit, shpresat për të gjetur një vend pune kanë mbetur tek përfundimi i studimeve.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë në 28 tetor 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Në mesnat ka filluar heshtja zgjedhore në Maqedoni, e cila do të zgjas deri në orën 7 mbrëmjes së dielës, kur dhe do të mbyllen kutijt e votimit.
Qeveria e Spanjës e ka marrë kontrollin direkt të Katalonjës dhe ka shkarkuar qeverinë e saj separatiste. A ishte takuar Lee Oswald me të vërtet me një oficer të KGB-s para vrasjes së presidentit John F. Kennedy. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuadër të muajit të luftës kundër kancerit, sot në Prishtinë për të 10-ën herë është organizuar manifestimi informativ kulturor dhe ecja tradicionale me moton Zbulimi i hershëm mbi jetesë. Manifestimi është organizuar nga Qendra Kosovare për luftimin e kancerit të gjirit, Jeta Vita, dhe në të kanë marrë pjesë udhëheqës të tashëm dhe të dikurshëm të institucioneve të Kosovës dhe të komunës së Prishtinës. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Fakti se numri të prekurve nga kanceri i gjirit po rritet për çdo vit është mjaft shqetësues dhe me shqetësime të tilla po përballet edhe Kosova, është thënë sot në manifestimin informativ kulturor dhe ecjen tradicionale të muajit të luftës kundër kancerit. Ky manifestim është organizuar nga Qendra Kosovare për luftimin e kancerit të gjirit Jeta Vita, e cila është formuar 11 vjet më parë, ndërkaq që manifestimi sotëm është i 10-i me radhë. Nafie Latifi, drejtuese kësaj qendre, ka thënë se ecja tradicionale e muajit të luftës kundër kancerit tash 10 vjet ka për qëllim sensibilizimin dhe vetëdijesimin e shoqërisë për rrezikun nga kanceri i gjirit, si dhe nxitjen e institucioneve përgjegjëse për krijimin e kushteve më të mira për zbulimin e hershëm të sëmundjes dhe përmirësimin e kushteve të trajtimit në Kosovë.
E nisëm me qëllimin më të mirë dhe përkundër sfidave të shumta, e bëm realitet synimin që informata për kancerin e gjirit të arrijë në çdo shtëpi, të çdo grup, me fjallën e gjallë, me informatat të ekspertëve mjekësor, me fletpalosje, broshura, punëtori në të gjitha komunat e Kosovës, në mënyrë që smundja të zbulohet më herët në fazat e para, kur mbijetesa është më e gjatë e më cilësore, kur trajtimet janë më të lehta e më të pakta, e kur shpenzimet janë më të vogla, si për familje, ashtu edhe për shoqëri.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili ka marrë pjesë në manifestimin tradicional në kuadër të muajit të luftës kundër kancerit, ka thënë se dëshmitarët dhe udhërrëfyesit më të mirë për përballjen me kancerin e gjirit janë gratë që kanë kaluar këtë sfidë.
Qeveria e Kosovës, ashtu si të gjithë ne, e ndjejmë peshën tonë përgjithësisht. Na vjen mirë se një kampanjë e tillë ndodh sot e është 10-ta pra ndër vite. Nikosisht obligohemi që të bashkëruktojmë së bashku me gjithë ato mekanizma, pra edhe institucionet shëndetësore dhe mekanizma tjerë që të ndihmojmë pra në identifikimin e hershëm, diagnostikimin e hershëm dhe të mos lejojmë që diçka që kemi mujt me kalu, me mujt ndonjërën nga ne ose ndonjërën njëtën tonë në Kosovë.
Ish presidenti e Kosovës Atifete Jahjaga ka thënë se piktakimi sotëm duhet të shërbej si thirrje përbashkët për më shumë mbështetje institucionale për parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit me qëllim që të shpëtojnë jetët.
Mungesa e zbatimit të ligjit për sigurime shëndetësore gjithashtu sfidon përgjigjen më efikase ndaj këtij kërcënimi. Prandaj duhet të punojmë së bashku për të kaluar këto sfida, të bëjmë të pamundurën që së bashku të parandalojmë dhe të kshmërit nga kjo sëmundje. Institucioneve përgjegjëse u bë thirrje që të vendosin si prioritet parandalimin dhe luftimin e kësaj sëmundje. dhe theksoi se smundja kancerit të gjirit është përballja dhe është lufta jone përbashkët.
Ministri i Shëndetësisë i Qeverisë së Kosovës Oran Ismaili ka theksuar se dikasteri që ai drejton së bashku me Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka arritur që të ngritë kapacitetet që i gjithë diagnostikimi dhe trajtimi të bën në Qendrën Klinike Universitare. Megjithatë, sipas tij, e gjithë kjo nuk është e mjaftueshme.
Ju e keni për krahin time, gjatë vitit të ardhshëm do të shihni një ngritje të madhe buxhetore që do të jap trajtim të duhur. Unë e di që keni mungesa në Borna, unë e di që keni mungesa në trajtim të shpesht. Unë do të jem aliat dhe partneri juaj dhe së bashku do të arrijmë, luftojmë, të mbijetojmë dhe të realizojmë edhe shumë projekte tjera së bashku me ju dhe me familjet juaja.
Ndërkaq kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti ka theksuar se lufta ndaj kancerit të gjirit duhet të jetë kauze përbashkëte të gjithëve.
Jan disa kauza që shkojnë përtej politikave ditore, përtej fushatave, kauza të cilat na bashkojnë. Pikërisht lufta kundër kancerit të gjinit është një kauzë e tillë e cila na bashkon të gjithë neve.
Aktualisht në klinikën e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në 9 mujorin e vitit 2017 ka pasur 1128 raste të trajtuara nga kanceri. Vetëm nga kanceri në gjigjat këtij 9 mujori janë trajtuar 450 raste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Më tepër se 1.5 milion euro i ka ndarë qeveria e Kosovës në buxhetin e këtij viti për të ofruar ndihmë juridike dhe financiare personave që eventualisht mund të akuzohen nga gjykata speciale për krime lufte, thonë zyrtar qeveritar. Përfaqësues të shoqërisë civile e konsiderojnë këtë si mas mbrojtëse nga shteti i Kosovës për personat që mund të akuzohen nga gjykata speciale. Kronike Nadije Ahmetit.
Fillimi i punës së gjykate speciale dhe procedimi akt akuzave eventuale do të ndikojë tek buxheti i Republikës së Kosovës, thonë zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Në bazë të ligjit për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të cilët mund të jenë të akuzuar nga gjykata speciale, personat kanë të drejtën e kërkesës për asistencën në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësve të pavarur. Ligji garanton mbulimin e shpenzimeve për avokat personave të akuzuar. Po ashtu, a ju siguron mbulimin e shpenzimeve edhe familjarëve të tyre gjatë vizitave që do t'u bëjnë këtyre personave të cilet do të përballen me procese gjyqësore në Hagë? Për mbulimin e këtyre shpenzimeve, qeveria Kosovës, si pas Ministrit të Drejtësisë, Abelar Tahiri, ka ndarë 1.5 milion euro.
Ky ligj i mbulon shpenzimet e gjithë familjarëve tyre që kanë bënë udhëtimet me qenë se kemi të bëjmë një gjykatë që tashmë ekziston jashtë Kosovës, për të mbulon gjitha shpenzimet, ju garantohet e drejta që të kemi mundësi të vizitojmë familjarët tyre që janë të akuzuar në këtë proces, ndërsa po ashtu na obligon që të merremi edhe me mbrojtjen, të kompenzojmë edhe mbrojtjen e tyre që duhet ju ofrohet normalisht.
Ndërkohë, edhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se mbrojtja financiare dhe juridike konsiderohet si mas obligative që shteti Kosovës duhet të ofrojë këtyre personave. Ehat Miftaraj nga Institutit Demokratik i Kosovës në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se të gjithë personave që mund të jenë objekt i këtyre proceseve, shteti i Kosovës duhet t'u ofrojë trajtim të barabartë, gjykim të drejtë dhe të paanshëm.
Me vetë faktin që shteti ka dështuar për të bënë gjithë të tillë të ka qenë obliguar të themelojë një gjykatë speciale në një shtet të tretë siç është rasti në Holandë, atëherë pas parimeve të njëjta ndërkombëtarisht lidhur me respektimin e të drejtave dhe lirive të personave që mund të jenë subjekt të këtyre procedurave, duhet të ofruar trajtim të paraqartë në procedurë gjyqësore.
Miftaraj thot po ashtu se në bazë të ligjit për dhomat e specializuara, përcaktohet se nëse këta persona mund të shpallen fajtor dhe të dënohen me aktgjykim të formës së prerë, është paraqartë mundësia konfiskimit të pasurisë së tyre dhe me këtë të bëhet dëm shpërblimi viktimave të krimit.
Që në kupton se shteti në rastin konkret i ofron mundësi të barabarta për të pasur një gjykim të drejtë pashëm, nëse në anën tjetër, nëse të njëjtit kanë fajtorat e shteti rezervon të drejtën që të u konfiskoj pasurinë e tyre dhe me këtë pasajt pashtu edhe të u ofrojë të përshpëlbim viktimave të krimit.
Institucionet e Kosovës e kanë miratuar nisjen e punës së gjykate speciale, e cila nga fillimi këtij viti ka punuar në harmonizimin e rregullore së punës me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Së fundit është komunikuar nga kjo gjykatë se të gjitha rregulloret janë në harmoni me aktet ligjore të Kosovës dhe se pritet që në të ardhmen të procedohet me rastet e para. Gjykata speciale do të merret me akuzat për krime gjatë viteve 1999-2000. Ajo do të financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës, ndonse prokurorët dhe gjykatësit do të jenë ndërkombëtar. Selia kësaj gjykate është në Hagë, ku mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për dhombat e specializuara të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Konsiderohet se në Kosovë papunësia, që aktualisht është më e lartë se 27%, është preokupimi më i madh i institucioneve dhe i shoqërisë. Të rinjt edhe pas diplomimit kanë pak gjasë që ta gjejnë një vend pune. Sipas hulumtimeve të fundit dhe ekspertëve, cilësia e ulët e arsimit ka filluar të krijojë probleme në Kosovë. Këtë kronikë që e transmetojmë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në Fokus e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Raporti i fundit i Bankës Botërore ka vënë pas se cilësia ulët e arsimit dhe mospërputhja e shkatësive parandalojnë popullatën jo aktive nga marrja dhe mbajtja e vendeve të mira të punës. Mbi 50% e të rinjëve në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, llogaritë se janë të papunë. Papunësia, sipas këtyre shifrave, llogaritë që nga mosha 15 deri 24 vjeç. Ariana Hasani, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se i mungojnë studimet praktike.
Marrë çfarë profesionin e zgjedhëm, edhe mendoj se nuk është shumë e lehtë veç me fakultet. Me hyr dikun prekt punës, më kyç. Duhet me pas më shumë njohuri. Edhe jashtë fakultetit.
Ngjashëm shprehet edhe Teuta, studente në fakultetin juridik.
Jam juriste, tash jam master në drejtën komerciale. Edhe pyetjen që ma bën aty, unë po mendoj që edhe pse unë si një juriste, ato që i lexoj në teori nuk janë të mjaftueshme për me zbatuar praktik. Kështu që duhet halo shumë punë edhe që po na merr shumë kohë për me u profesionalizuar tamam në profesionin tonë që kem.
Eksperti i çështjeve të arsimit Alim Hyseni tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha nivelet e arsimit janë në krizë, duke filluar nga arsimi parashkollor, fillor, i mesëm, i ulët dhe deri tek nivelet më të larta të arsimit. Ai shton se të gjitha reformat në arsim që kanë ndodhur deri më tani nuk kanë dhënë efekte të duhura. Sipas Hysenit, për më keq, arsimi mesëm profesional në Kosovë është konceptuar në mënyrë të gabuar dhe ka shumë mangësi.
Është e pamundur që të avancojë cilësia në arsimin profesional në kushte dhe rrethona të tilla, dhe është e pamundur që mësimuesit në dhomën tonë, gjeneratët e reja, të arsyejnë për profesione për të cilat ata janë përcaktuar. Edhe një problem i tjetër është, sepse ne kemi nevojë për vende të reja të punës, për punësimin e rinisë, ndërsa në planifikim ne na shkojnë më shumë dëmës në gjimnazje, do thotë që është një shkollë akademike, elitare, e përgatit njerëz për studime universitare, e ma pak shkojnë në shkolla profesionale.
Ndërkohë dhe kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thot për Radion Evropa e Lirë, se bizneset në Kosovë janë në hall me punëtorët e kualifikuar, të cilët nuk i posedojnë një urit e mjaftueshme për të kryer punë, për të cilën ata punësohen.
Qose me ndohet në tarmën Kosovë ta ketë një stabilitet qoftë ekonomik, qoftë politik, po dhe strategik, duhet të ketë reforma selbësore në sistemin edukimit. Nuk shkohet për para me analfabet me diplomat të vendosur në propozita kyqe. Është koha ku duhet ekspertiza shkencore tjetë kriter kërësor.
Kosovës i duhet strategji për krijimin e vendeve të punës, thot Gërgjaliu, dhe si pas ti kjo mund të bëhet vetëm duke mbështetur sektorin privat.
Nuk mund të ketë krim të vendet të reja të punës pa mbështet sektori privat, nuk mund të ketë krim të vendet të reja të punës pa sektor prodhues, dhe nuk mund të ketë sektor privat të fuqishëm nëse flitet vetëm për subvencione dhe grande e nuk flitet për mbrojtje të prodhimit vendor, sepse sot Kosova është një oazë cilën dëshirojnë të okupojnë prodhimit e vendet të rajonit dhe ne nuk e kemi asnjë mekanizëm ligjor që ta mbrojnë prodhimin vendor.
Investimet në sistemin arsimor nga drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës Arjan Zeka theksohen si një nga orientimet më të domosdoshme që duhet i bëhen buxheteve të viteve të ardhshme.
Po ajo çfarë është edhe më e rëndësishme është të njëjtat të orientohen edhe në përmirësimin e cilësisë së arsimit. Tashmë kjo kërkesë jo vetëm me institucioneve ndërkombëtare, organizatave shoqërisë civile, por edhe vetë bizneseve të cilat vuajnë nga mospërshtatja e ofertës me kërkesën në tregun e punës, pra jo vetëm në ndërtimin e infrastrukturës fizike shkollore, por edhe në përmirësimin e cilësisë së arsimit nga nivelet më të ulta të arsimit deri te institucionet arsimore të nivelit të lartë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sot në Maqedoni ka filluar heshtja para rundit të dytë të zgjedhjeve të nesërme lokale. Në këtë rreth pritet një garë ashpër politike ndërmjet kandidatëve të partive shqiptare, BDI-s në njërën anë dhe koalicionit të lëvizjes Besa me Aleancën për Shqiptarët në anën tjetër. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mesnat ka filluar heshtja zgjedhore në Maqedoni, e cila do të zgjas deri në orën 7 mbrëmjes së dielës, kur dhe do të mbyllen kutijtë e votimit. Zgjedhjet të dielën do të përsëriten në 35 komuna nga gjithsej 80 komuna aq sa ka Maqedonia. Pritet të zhvillohet betejë më e ashpër në kampusin politik shqiptar, meqë në balotazh janë futur pothuajse të gjitha komunat me shumicë shqiptare. Partitë politike shqiptare forcat i kanë përqendruar në komunën e Çajirit të Shkupit, Tetovës, Gostivarit dhe atë të Strugës, komuna këto që vlerësohet të përcaktonin dhe fituesin e zgjedhjeve vendore. Njohësit e çështjeve politike thonë se zgjidhje shihen si test për popularitetin e partive politike, nga se pas zgjidhjeve mund të ketë rikonfigurim të skenas politike veçanërisht pas arritjes së koalicionit mes Lëvizjes Besa dhe Aleancës për Shqiptarët. Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë thotë se tani kemi një situatë ku Bashkimi Demokratik për Integrim me mbështetjen e LSDM-s synon të mbajë nën kontroll komunat që i ka drejtuar më shumë se 2 apo 3 mandate, dhe nga ana tjetër me arritjen e marrëveshjes me ekskoalicionin Aleancës për Shqiptarë dhe Lëvizjes Besa, numrat tregojnë se krijohet mundësi reale që të përmbyset hapësira që kanë shënuar kandidatet e BDI-s në raundin e parë.
Institucionet të jenë bazat të shëndosha të një sistemi demokratik dhe të funksionojnë, do të thotë, një shoqëri e mirëfillt, e cila do duhet më pastaj përmes definimit të atyre aktorëve të politikës të realizojë aspiratat e asaj brenda institucioneve, dhe këto institucione të çojnë përpara vendin drejt atyre strukturave euroatlantike për të cilat Maqedonia duhet të ketë synim për të ardhmen.
Përderisa tek pala maqedonase, në raundin e dytë nuk priten risi kundrejt asaj që solli raundi i parë, duke i siguruar drejtimin e 37 komunave socialdemokratëve të kryeministrit Zoran Zaev, kundrejt tre komunave që arriti të siguroi VMRO DPMN ish kryeministrit Nikola Gruevski. Nenad Markovic, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Shkupit për Radion Evropa e Lirë, thotë se mund të pritej ndonjë ndryshim të kësaj pamje vetëm nëse lideri VMRO DPMN-s do të jepte dorëheqje më një herë pas raundit të parë për shkak të humbjes së thellë të partisë së tij.
Po, mëson me kavë vtorit kruk можеме да очекуваме трендот да продолжи, заради тоа што не се смени една многу битна варијабла.
Мендој се да на раундин е дуј духет притур че тоа ваш дуј тренди рънје с бесимите ВМРО да поменесте к електорати, га се нук ундришува ње варијабл шуме рандашишме цила до тој импононтен друшими на ксај рјеве, е а још дорхеќе и Никола Груевски нга крију и ксај партије. Не са и до тој депононте дорхеќен е ти мез дуј раундове зѓедоре, на тој раз до тој прчонте ње пороси те чарте к електорати. Veçanërisht për krahasit e VMRO-DPMN-s se praktikisht ka pranuar porosin se votuesit nuk mbështesin politikat e tij, duke e dënuar me mosdhënien e votës. Mendoj se në këto rrethana gjasat janë shumë të vogla që ndryshohet pas qyra e raundit të parë, pra trendi që VMRO-DPMN të humbë një pjesë të madhe të komunave që ka drejtuar një, dy ose dhe më shumë mandate, thot Markovic. Ndryshe për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoni, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka akredituar mbi 5000 vëzhgues vendor dhe të huaj, si dhe 20 gazetar të huaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara i ka liruar për publik mira dokumente që deri tash ishin sekrete, lidhur me vrasjen e presidentit amerikan John F. Kennedy në vitin 1963. Me që edhe më parë ka pasur dyshime se në këtë vrasje mund të ketë pasur dorë Agjencia Sovjetike e Spionimit KGB, më së shumti vëmendje në mediat ruse dhe ato përëndimore, i është kushtuar një personi që ishte nën konsul në ambasadën sovjetike e që kishte pasur kontakt me personin Lee Harvey Oswald që ka shtën kundër Kennedy-t. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Karl Schreck. Lirimi dokumenteve sekrete të ndërlidhura me vrasjen e presidentit amerikan John F. Kennedy në vitin 1963 nga ana e qeverisë së Shteteve të Bashkuara e ka kthyer vëmendjen në kontakte të ndërmjet personit që ka shtën kundër Kennedy-t, Lee Harvey Oswald, dhe oficerëve të inteligjencës sovjetike në Meksik 2 muaj para vrasjes. Njëri prej këtyre oficerëve, Valeri Kostikov, ishte identifikuar nga agjencia CIA një ditë pas vrasjes së Kennedy-t si oficer i KGB-s në një operacion që ka dyshime se ishte i udhëhequr nga departamenti kësaj agjencie sovjetike të spionimit, i cili ishte përgjegjës për sabotim dhe vrasje. Kontaktet e Lee Oswaldit me Kostikovin ishin të njohur edhe më parë dhe për një kohë të gjatë kanë shkaktuar spekulime se KGB-ja mund të ketë pasur dorë në vrasje. Por takimi tyre në ambasadën sovjetike në qytetin Meksik, megjithatë ishte çështja më interesante për mediat ruse dhe ato perëndimore, pas lirimit të afro 3000 dokumenteve më 26 tetor për vrasjen e presidentit të atëhershëm amerikan John F. Kennedy. Por lidhjet ndërmjet Kostikovit, i cili shërbente si nën konsul në ambasadë, derisa Oswald pa sukses ishte përpjekur të marrë vizë ruse në shtator të vitit 1963, dhe departamentit të përmendur për vrasje të KGB-s, duket se ende janë shumë largën nga dëshmimi, si pas dokumenteve me të cilat tash ka qasje publike, e që dikur ishin sekrete. Si që ka theksuar faqja amerikane në internet MacRock këtë javë, në një memorandum dërguar drejtorit të agjensisë CIA në vitin 1964, drejtori agjensisë tjetër amerikane FBI, Edgar Hoover, tha se dosjet e agjensisë nuk përmbajnë çfarëdo informacioni për mbështetje të plotë të vlerësimit të agjencisë CIA se Kostikov kishte punuar për këtë departament të KGB-s. Memorandumi i zotit Hoover po ashtu e citon një letër që FBI e kishte marrë nga shefi i kundër inteligjencës së CIA-s, në të cilën nuk ka informacion për të indikuar se Kostikov ishte përfaqësues i departamentit për vrasje i agjencisë sovjetike të spionimit KGB. Agjencia CIA në fillim të vitit të 1964, pa thënë se kontakti Lee Oswaldit me Kostikovin dhe oficerët e tjerë të KGB-s të vendosur në qytetin e Meksikës, me mbulese diplomatike, nuk ishte asgjë më tepër se koincidencë e vrazhdë. Ekziston mungesë informacioneve në gjuhën ruse në internet, por tashë në dokumentet e liruara nga fshehtësia të agjencisë CIA, gjendet edhe biografia e personit Valeri Kostikov. Ai ishte i lindur në vitin 1933 në Moskë dhe kishte studiuar për gjuhët e jashtme ose për punët e jashtme në një institut në Moskë. Meqë e fliste shumë mirë gjuhën spanjolle, ai kishte shërbyer si përkthyes në ekspozita të ndryshme ndërkombëtare në Spanjë dhe kishte udhëtuar në Meksik dhe Kubë para se të caktohej me detyrë në qytetin Meksik. Në një memorandum të agjencisë CIA, që dikur ishte sekret, më datën në 23 nëntor të vitit të 1963, theksohet se sipas një telefonate të përgjuar në Meksik, Lee Harvey Oswald ishte në ambasadën sovjetike më 28 shtator të vitit 1963. Lee Oswald, që ishte kthyer në Shtetet e Bashkuara me bashkëshorten e tij sovjetike, pasi kishin jetuar në Minsk për 2 vjet e gjysmë prej vitit 1959, sipas të gjitha gjazve, me çdo kusht dëshironte vizë sovjetike për të kthyer atje. Më 1 tetor 1963, Oswald e kishte thirrë me telefon ambasadën sovjetike, duke e identifikuar vetveten me emër dhe duke folur me gjuhë të dobët ruse. Me çrast ai tha se kishte folur me Kostikovin dhe kishte pyetur një rojtar, i cili ishte përgjigjur me telefon, nëse kishte diçka të re lidhur me telegramin në Washington. Vetë Kostikov ishte cituar për bisedimin e tij me Lee Oswaldin në një libër të shkruar nga ish kolegu i tij Oleg Nechiporenko, po ashtu oficeri i KGB-s lidhur me vrasjen e presidentit Kennedy. Në një version të përditësuar në gjuhën ruse të këtij libri, Nechiporenko ka cituar Kostikovin që ka thënë se ai dhe kolegët e tij ishin të përgatitur për një ndeshje të volejbollit, kur në ambasadë ishte paraqitur Oswald më 23 shtator të vitit 1963. Kostikov tha se Oswaldi ishte shumë i zemruar dhe kishte shpërthyer në histeri kur ishte përmendur agjencia FBI, duke qarë dhe me lëtë në sy kishte thënë se friksohem se ata do të më vrasin dhe më lejoni brenda. Oswald e kishte nxjerrë revolën duke thënë se e kishte për mbrojtje dhe e vuri atë në tavolinë para tyre, ka shkruar Nechiporenko duke e cituar Kostikovin. Një kolegi Kostikovit i kishte nxjerrë plumbat prej revolës. Ata i ia dhanë Oswaldit një gotë me ujë. Pas kësaj, ora ishte 11:00 e mëngjesit dhe ne ishim vonuar për ndeshjen e volejbollit, ka thënë Kostikov. por më tepër të dhëna për personin Kostikov pritet të ketë në faqen 167 të dosjes së agjencisë TIA që ende nuk është bërë publike. Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Spanjës e ka marrë kontrollin direkt të Katalonjës dhe e ka shkarkuar qeverinë e saj separatiste. Lidhur me këtë veprim ka folur kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy mbrëmvonë në Madrid.
Les informo que hoy he disuelto el Parlamento.
E kam shpërndar Parlamentin e Katalonjës dhe kam shpallur zgjedhje për 21 dhjetor në këtë rajon. Një ditë më parë presidenti i Katalonjës e kishte rastin e fundit për ta kthyer gjendjen legale dhe t'i thërë rastë zgjedhjet. Kjo ishte ajo që shumica e madhe e popullit në Katalonjë e kishin kërkuar. Ai nuk donte ta bënte këtë. Prandaj qeveria e Spanjës do të ndërmer masa për ripërtritjen e ligjshmërisë. Tha Rajoy, i cili tash e merr edhe përgjegjësinë që e kishte presidenti i Katalonjës Carles Puigdemont. Pasi parlamenti rajonal votoi për pavarësi, mira vetë në Barcelonë dolën në sheshin qendror për ta festuar pavarësinë, ndërsa shumë prej tyre kërkonin largimin e flamurit të Spanjës nga ndërtesa e qeverisë së Katalonjës. Qindra protestues kundër pavarësisë po ashtu kanë dalur në rrugë duke i valvitur flamujt e Spanjës. Departamenti Amerikan i Shtetit të tha se Katalonia është pjesë përbërëse e Spanjës dhe se Washingtoni i mbështet të masat e qeverisë në Madrid për ta mbajtur Spanjën unike. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis i ka tërhequr vërejtjen Koresë Veriore se do të hasë në përgjigje masive ushtarake në rast të çfarëdo përdorimi të armatimit atomik, derisa tensionet për shkak të provave raketore dhe atomike të Pjenjanit mbesin të larta. Mos gaboni, çfarëdo sulmi kundër Shteteve të Bashkuara ose kundër aleatëve tan do të mposhtet, tha sot Mattis gjatë udhëtimit për në Seul të Koresë Jugore, ku mbahen bisedimet të vjetore për mbrojtje dhe ka shtuar se çfarëdo përdorimi armatimit atomik nga Korea Veriore do të hasë në përgjigje masive ushtarake. Zyrtari lart amerikan po ashtu ka thënë se diplomacia mbetet aksioni preferuar, por ka theksuar se diplomatët tan janë më efektiv kur mbështeten nga forca ushtarake e besueshme. Ekzekutivet e kompanive Facebook, Twitter dhe Google parashihet që do dëshmojnë më 31 të këtij muaji para një paneli të Senatit të Shteteve të Bashkuara, që zhvillon hetime për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Nën Komiteti i Drejtësisë i Senatit për Krim dhe Terrorizëm, mbrëm ka njoftuar se ekzekutivet e këtyre kompanive do të jenë në mesin e dëshmitarve në dëgjimin në temën mënyrat për ta luftuar dhe reduktuar sasinë e propagandës ruse dhe përmbajtjes ekstremiste online. Deri sa më herët Facebook dhe Twitter e kishin konfirmuar pjesëmarrjen, kjo është hera e parë që edhe Google e ka konfirmuar pjesëmarrjen e një udhëheci të lartë. Grupi për të drejtat e njerëzit në Rusi, Memorial, ka shprehur shqetësime serioze se ylli i pop muzikës Zelimkan Bakajev, 26 vjeçar, i cili është zhdukur derisa shkonte në shtëpinë e tij në Çeçeni, mund të jetë vrarë në goditjen kundër homoseksualëve në këtë rajon të Rusisë, ka raportuar mbrëm agjencia AFP. Ky raport u bë një javë pasi një faqe e homoseksualve në internet e ka cituar një aktivist homoseksual çeçen, që ka thënë se këngëtari Bakajev ishte arrestuar dhe torturuar deri në vdekje nga autoritetet disa orë pasi kishte arritur nga Moska në Grozni për të marrë pjesë në martesën e motrës së tij në muajin gusht të këtij viti. Kur një person zhduket dhe forca policore refuzon të zhvillojë hetime për zhdukjen e tij, atëherë ne kemi shqetësime serioze për jetën e atij personi, i tha agjencisë AFP Oleg Orlov nga Memoriali, që është grupi më i vjetër për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Rusi. Zoti Orlov tha se nëna e këngëtarit Bakajev u ka bërë thirrje autoriteteve të Çeçenisë të zhvillojnë hetime për zhdukjen e djalit të saj, por asnjë hetim nuk është hapur. NATO-ja në Afganistan ka njoftuar se një ushtar amerikan është vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur pas përplasjes së një helikopteri në provincën lindore Logar. Sipas njoftimit të sotëm të Aleancës Veriatlantike, përplasja ka ndodhur mbrëm dhe të plagosurit po mjekohen. NATO-ja tha se përplasja nuk ishte shkaktuar nga zjarri i armikut. Zëdhënës i guvernatorit provincial Salim Saleh tha se helikopteri ishte duke e bërë një ulje emergjente dhe kishte hasur në një dru. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org ku post tjera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahirel Shani. Ju urojmë çaste të mira.